16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
Patrijarh Porfirije u Mostaru. Obnovljena svetinja je početak našeg mirenja sa Bogom i međusobnog pomirenja. Za obnovu Mostarske saborne crkve iz Srpske 3 miliona evra.
Predsjednik Dodik najavio, predložit ću deklaraciju o suverenosti BiH bez visokog predstavnika i stranih sudija.
Šta znači izmjena zakona o memorijalnom centru u Potočarima? Schmidt pokušava nametnuti tezu o Srbima kao agresorima i Bošnjacima kao žrtvama.
Nakon napada na pripadnike kosovske policije, napeto na sjeveru pokrajine, blokirano selo Banjska u kome se desilo ubistvo policajca, jedan od napadača ubijen.
Rukometašice borca eliminisane iz Evropa kupa.
Oblačno s kišom, mjestimično i jače padavine, sutra djelimično razvedravanje. Jedan policajac je ubijen, a drugi je ranjen u napadu na jedinicu policije noćas na ulazu u selu Banjska na sjeveru Kosova i Metohije, saopštila je direkcija policije u Prištini. Jedan od napadača je ubijen. Kosovska policija je blokirala ulaz u selo sa magistralnog puta Kosovska Mitrovica-Leposavić, kao i saobraćaj na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. Iz pravca Banjske na magistralnom putu čuje se sporadična pucnjava. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je obraćanje u 20 časova. Izvještava dopisnik Radio Beograda Ivan Miljković.
Kosovska policija se oglasila pre 20 minuta saopštenjem da je u akciji u Banjskoj ubijen jedan napadač. Kako se navodi, policija nastavlja da radi u cilju razrešenja krizne situacije na severu Kosova. Da li u sukobu kosovske policije sa napadačima ima i povređenih, za sada se ne zna, ali ovo objašnjava zašto su pre više od sat vremena dva oklopna transportera i dva sanitetska vozila otišla put Banjske. U napadu na kosovske policajce koji se dogodio noćas u blizini ovog mesta stradao je policajac Afrin Bunjaku, počinu vodnik, a ranjen je Alban Rašiti. Ovo je saopštio prištinski premijer Albin Kurti na sednici za bezbednost. Kurti je rekao da se pod opsadom kosovskih policijskih snaga nalazi najmanje 30 teško naoružanih ljudi, te da im je upućen poziv da se predaju bezbednosnim organima. Dodao je da su oni opremljeni vojnom opremom, predstavljaju, kako je rekao, organizovanu formaciju koja je došla da se bori na Kosovo, te da se nalazi oko manastira Banjska u Banjskoj. U međuvremenu se hitnim saopštenjem oglasila eparhijaško-prizrenska, koja je jako zabrinuta, jer je, kako su saopštili, grupa naoružanih maskiranih ljudi upala blindiranim vozilom u sam manastir, pri čemu su provalili zaključanu manastirsku kapiju. Trenutno se u manastiru nalazi grupa poklonika iz Novog Sada sa sveštenikom igumanom Danilom i bratijom manastira. Radi bezbednosti, bratija manastira i poklonici su se zaključali u konak. Hram manastira je također zaključan. Naoružana maskirna lica se kreću po dvorištu i čuju se povremeno pucnji, navodi se u saopštenju eparhije Raško-Prizrenske. Misija KFOR-a saopštila je da nastavlja da pomno prati situaciju u Banjskoj, kao i da su njene trupe prisutne u tom području i spremne da odgovore ako bude bilo potrebe. Veliki broj novinarskih ekipa srpskih i albanskih redakcija i dalje se nalazi na skretanju kod Banjske, jer su u prilazi ovom mestu iz pravca Kosovske Mitrovice, Zvečane i Leposavića blokirani. Oklopni transporteri policija koji su se stacionirali na ulazu ne dozvoljavaju prolaznim novinarima. Jedino što je pozitivno u ovoj situaciji je to da se u posljednja dva sata nisu začuli pucnji niti rafalna paljba iz pravca Banjske, koje je, podsjetit ću, čisto srpsko mesto. Pre pola sata kolona od 15 oklopnih transportera specijalne policije prošla je ovuda i uputila se put prelaza Jarinje, Podsjetiću da su Brnjak i Jarinje zatvoreni za saobraćaj, a da je na Kosovo i Metohiju iz pravca centralne Srbije moguće ući sa Merdara i preko Končulja.
Za dnevnik Radio Republike Srpske sa Kosova i Metohije javio se dopisnik Radio Beograda Ivan Miljković. A povodom 150 godina od osveštanja Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru, a nakon 90 godina od poslednje patrijaršijske liturgije u ovoj crkvi, njegova svetost patrijarh Srpski Porfir je stigao je u dvodnevnu posjetu Mostaru. Patrijarh je juče posjetio manastir Žitomislić i Prebilovce kod Čapljine, a jutros je načalstvovao svetom božanstvenom liturgijom u Sabornom hramu kojoj je prisustvovao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U Mostaru je nakon toga organizovan i donatorski ručak čiji je cilj prikupljanje potrebnih sredstava za završetak obnove Sabornog hrama, izvještava Momir Milić.
Svetoj patrijaraškoj liturgiji uz sasluženje više arhijereja i sveštenstva eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske prisustvovalo je više od 1500 vjernika iz doline Neretve i cijele Hercegovine koji su u Mostar došli da uzmu blagoslov od svog arhipastira. Prije rata samo u Mostaru živjelo je više od 30.000 Srba, sada nešto više od 5.000. Ipak nakon bogosluženja i patrijarhove besjede osmije se i bezbrižnost na njihovim licima.
Šajnića, mi dolazimo iz grada koji ima veliku svetinju i zaista danas je zadovoljstvo biti ovdje na ovako veličanstvenom skupu koji mnogo znači za Hercegovinu i za ukupan pravoslavni narod.
Sa svih strana kao rijeke hrle ljudi u ovaj grad na jednoj prelijepoj rijeci Neretve da dočekaju da vide svog patrijarha i da uzmu blagoslov od njega.
Neka Gospod da mir svima vama, ljubav i radost svim ljudima koji žive u ovom gradu u čitavoj Hercegovini. Molitvama svih hercegovačkih mučenika poručio je patrijarh Srpski u liturgijskoj besjedi, a evo šta je rekao u obraćanju tokom donatorskog ručka.
Ma moramo se truditi da postignemo da i oni koji su pored nas imaju mir. Jer naprosto nije moguće da imamo mir mi, a da oni koji su pored nas nemaju mira i da smo nezainteresovani za njihov mir. Neka nas sve Gospod blagoslovi. Hvala svima na trudu da ovaj hram ovako izgleda kao što izgleda sada, a još više ili isto toliko hvala i svima onima koji će uložiti napor, svoju molitvu, svoju želju, ali i svoju leptu, međutim i više od lepte oni koji to mogu da hram dobije svoj prvobitni sjaj, a taj prvobitni sjaj uvek je za korak ispred onoga što je bilo na početku.
Obnova do temelja porušenog hrama u junu 1992. godine započela je 2010. Jedan od simbola grada i najveći pravoslavni hram na Balkanu u vrijeme kada je izgrađen 1873. ponovo se izdiže nad Mostarom kao svjedok vjekovnog života Srba i pravoslavnog življa u dolini Neretve. Sada je za potpunu obnovu potrebno još mnogo sredstava za ikonopisanje interijera kao i uređenje partera. Vlada Srpske, pored već uloženih značajnih sredstava zajedno sa Srbijom, obezbijedit će još najmanje 3 miliona evra za završetak svih radova, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Kada gradimo hramove i ne gleda se ko je koliko, nego da li je dao. I svako onaj ko može da odvoji i minimalan nivo sredstava, odvojio je to zato što je to ljubav prije svega. Ali treba istaći ljude koji su zaista pomogli da to ide, ali ne bi moglo bez značajne podrške. I zato razumijem i potrebu da ti ljudi zaista budu ne samo ovdje pomenuti, neki zapisani kao oni koji su svojim darom pomogli da se izgradi hram, kao što to vladika kaže, mira. Mira koji nam je neophodan, ali mira koji upravo hramovi svjedoče o miru. Jedna sjajna rečenica vladike ovdje. Ovdje je predivno živjeti u miru, ali veoma, veoma neizvjesno i teško u nekim drugim vremenima. Da ne duljimo, u svakom slučaju, dakle, došao sam ovdje predstavljajući institucije Republike Srpske i mi ćemo, ja ću kao njen predsjednik, učiniti sve da, odnosno već sam učinio, izvršili smo koncentraciju nekih obaveza po institucijama u Republici Srpskoj i mi ćemo u idućoj godini za završetak ovog hrama Republika Srpska će uplatiti 6 miliona evra, maraka.
Organizatori patrijarhove posjete Mostaru su eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska i grad Mostar, čija gradska uprava i gradonačelnik Mario Kordić pomažu obnovu saborne crkve, posebno u posljednje dvije godine.
Ali volja, opredjeljenost da napravimo i da završimo to definitivno postoji i tome govori u prilog i ovaj skup koji je ovdje i ovi ljudi koji su se ovdje skupili.
Prije obnove saborne crkve na pomirenju i obnovi života za sada malobrojnu srpsku zajednicu u Mostaru predano je radio tadašnji episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije, za čijeg je episkopstva na tronu Svetog Save i započela obnova 2010. godine. Episkop Diseldorfski i sve njemačke Grigorije.
Daj Bože da se ovo veliko djelo završi i da nikada niko ne kaže ja sam ovo izgradio, nego da zauvijek govorimo mi smo gradili hram i gradeći ga mi smo gradili mir. Nije lako graditi hram, nije lako graditi mir, ali teško da ima išta uzvišenije od ovoga, od ova dva poduhvata na zemlji.
Posljednju patrijarašku liturgiju u ovoj crkvi služio je patrijarh srpski Varnava prije 90 godina. Posjeta srpskog patrijarha Porfirija nastavak je neprekinute tradicije posjeta srpskih arhipastira eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj i Primorskoj, koju su 1967. godine pohodili patrijarh German, patrijarh Pavle 1992. i 2005. godine.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da će predložiti deklaraciju o suverenosti BiH, a to znači da nema visokog predstavnika i da nema stranih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Ta deklaracija, kako je rekao Dodik u Mostaru, treba da bude donesena u parlamentu BiH. To je, prema njegovim riječima, jedini način da se dobije suverena Bosna i Hercegovina, a ne zemlja poltrona i podanika. Opširnije Darko Đurić.
BiH ne može da funkcioniše na pravi način, ocjenjuje predsjednik Srpske, ako se sve vrijeme u taj proces miješaju stranci i međunarodna zajednica. On predlaže rješenje kojim bi BiH bila suverena dejtonska zemlja tri konstitutivna naroda.
Šta ono priča o teritorijalnom integritetu ovdje u federaciji i suverenosti? Evo ja ću predložiti tu deklaraciju o suverenosti da se donose na parlament Bosne i Hercegovine deklaracije o suverenost Bosne i Hercegovine. To znači da nema visokog predstavnika, to znači da nema sudija Ustavnog suda. Ako hoćete suveren, ako nećete, onda priznajte da ste poltron, priznajte da ste podanici, onda priznajte da niste suvereni. Nemojte nam pričati o tuplim mašinima. Sve to stvar koje moramo da stavimo na dnevni red političkih foruma ako hoćemo nešto da uradimo.
Dodik je dodao da je situacija u BiH loša samo zato što ima takvih kao što je aktualni američki ambasador u BiH Mike Murphy, koji se miješa u unutrašnja pitanja BiH. On je dodao da sve ovo mora biti stavljeno na dnevni red političkih foruma ako se nešto želi uraditi u BiH.
Najveći problem osvježavanja problema je napravio Murphy, američki ambasador trenutni koji u kancelariji sjedi, koji putem zloupotrebe svojih kanala pokušava da prikaže crnom situaciju. Ona nije takva, ona je loša samo zato što ima takvih kao što je Murphy koji se miješaju u unutrašnje stvari ovdje ove zemlje. Dođe Schmidt pa namjesti zakon pa nešto odgovara Hrvatima, pa Hrvati nešto prezadovoljni dok nisu shvatili da sutra sljedeći put, ako se primijeni ta pravila koje je Schmidt nametnuo, a slučajno se muslimani udruže do mjere da nema između njih svađe, onda nema nijednog Hrvata u strukturama vlasti. Eto što on njima radi.
Dodik je ponovio da je Schmidt njemački turista i da nije visoki predstavnik.
Gdje je on kao ministar odbrane pokušao da rehabilituje jednog od ljudi iz vazduhoplovstva i da je zbog toga ima sam problem u Njemačkoj. A onda nama dođe ovdje da on priča bilo kom svojstvu, je neprihvatljivo da on priča o tom. Dakle, ima da začuti i da nestane, naprosto zato što nije ni relevantno, niti ima moralno osnovu da bilo o čemu priča. Eto, ako ne poštuješ moj lik i djelo, ako se ne smiješ kad me vidiš, ako ne klekneš kad ja nešto kažem, ideš u zatvor 5 godina. Vidjet ćemo ko će otići. Prije će otići lažni Schmidt iz Bosne nego ja u zatvor.
Da bi BiH išla naprijed, kaže Dodik, neophodno je da se riješe dva ključna pitanja, a to je pitanje Ustavnog suda i izborni zakon. Dodik je uoči sutrašnjih sastanka partnera vlasti na nivou BiH, SNSD-a, HDZ-a, BiH i stranaka Trojke naglasio da to nije nikakva prijetnja, ali da bez rješenja ta dva pitanja nema kretanja naprijed.
Nedavna posjeta nelegitimnog i nelegalnog visokog predstavnika Kristijana Šmita Potočarima i najava izmjena zakona o memorijalnom centru posebno je izazvala pažnju i reakciju akademske zajednice u Republici Srpskoj i nevladinih organizacija koje su dešifrovale ciljeve dugoročnog bošnjačkog nacionalnog i političkog projekta. Šmit je prihvatio ulogu promotora formiranja Instituta za nauku i obrazovanje kako bi se održao mit o Srbima kao genocidnom narodu i čime bi opravdao i zasjenio genocid koji je u Drugom svjetskom ratu izvršen nad srpskim narodom. Odgovor Srpske trebalo bi da bude u institucionalnom jačanju istorijske nauke i sistematskom istraživanju zločina koji su nad srpskim narodom učinjeni u prošlom vijeku s posebnim akcentom na Drugi svjetski rat, poručuju istoričari. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Nametanje izmjena zakona o memorijalnom centru u Potočarima, formiranjem Instituta za nauku i obrazovanje i pravljenje registra ratnih zločinaca nije prošlo nezapaženo, posebno u akademskoj zajednici koja prati realizaciju dugoročnog bošnjačkog, nacionalnog i političkog projekta. Opšta konstatacija je da nametanje zakona nije plod ideje Kristijana Šmita, nego mentora koji ne odustaje od cilja da genocid pripišu u srpski narod i Republiku Srpsku kao genocidnu tvorevinu. Direktor Instituta istorijskih nauka Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Dragan Mastilović, kaže da se očito radi o sprezi dijela međunarodne zajednice i bošnjačkih političkih i nacionalnih ideologa koji kroz obrazovanje mladih generacija u Europi i svijetu predstave Srbe kao genocidan narod. Posebno iritira uloga jednog njemačkog političara u tim nastojanjima, rekao je Mastilović i otkrio šta bi mogao biti odgovor Srpske.
Smatram da ovo nije nimalo slučajno, da su korijeni ovoga puno dublji od onoga što je uradio gospodin Šmit. Mislim da je tu samo izvršni neki faktor u čitavom tom projektu i da se na ovo mora obratiti posebna pažnja. I da Republika Srpska na ovo može i treba da odgovori jačanjem u stvari svojih institucionalnih kapaciteta kada je u pitanju istorijska nauka i sistematskim istraživanjem zločina koji su nad srpskim narodom provođeni tokom 20. vijeka.
Predsjednik organizacije Starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljan misli da bi Kristijan Šmit trebalo prvo da pokaže spisak zločinaca koji su počinili zločine u Drugom svjetskom ratu nad srpskim narodom. Dodaje da Srpska mora sama stvoriti odbrambene mehanizme.
Republika Srpska mora institucionalno na kvalitetni način riješiti mogućnosti istraživanja ratnih zločina nad Srbima, bilježenje svih zločina, dokumentovanje svih zločina i, da kažemo, ustrojavanje određenih evidencija koje će poslužiti budućim generacijama kako bi se među njima mogao širiti, jačati patriotizam i ljubav prema Republici Srpskoj, jer su toliki pritisci navale za njeno ukidanje.
Za BH parlamentarca Milorada Kojića nema dileme da je Šmit došao u BH da ugnjetava Republiku Srpsku i srpski narod, vršeći reviziju istorijskih činjenica vezanih za ratne žrtve.
Očigledno da postoji ta intencija i težnja da srpski narod, što je bila intencija zajedno sa nezavisnom državom Hrvatskom 40. godina, da srpski narod nestane s ovim prostorima i upravo takve očigledno odluke donosi i ponavljam na taj način ugnjetava Republiku Srpsku i kompletan srpski narod.
U narednom mjesecu Institut istorijskih nauka promovisat će publikaciju o zločinima nacističkih divizija u Drugom svjetskom ratu na prostoru BiH.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da ni ukrajinski mirovni plan ni najnoviji prijedlozi Ujedinjenih nacija za oživljavanje crnomorske inicijative za izvoz žitarica nisu realni. Lavrov je to rekao na konferenciji za novinare poslije sedmodnevne globalne debate na godišnjem skupu svjetskih lidera u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Pripremila Adriana Basara.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, govoreći o ukrajinskom mirovnom planu u 10 tačaka, rekao je da to nije moguće sprovesti i da to svi znaju, ali se toga drže kao polazne tačke. Istakao je i da niko na zapadu ne želi da se ozbiljno pozabavi ukrajinskom krizom.
Ako žele da se to pitanje riješi na bojnom polju, onda će biti tako, na bojnom polju.
Rusija, kaže Lavrov, poštuje teritorijalni integritet Ukrajine u uslovima ispunjavanja odredbi usvojenih u deklaraciji o njenoj nezavisnosti 1991. godine, gdje se između ostalog ukazuje na njen vanblokovski status. Podsjetio je da je Moskva priznala suverenitet Ukrajine na osnovu njene deklaracije o nezavisnosti, gdje, kaže, zapisano mnogo dobrih stvari, uključujući poštovanje prava nacionalnih manjina, gdje se direktno pominje ruski jezik. Lavrov je pomenuo deklaraciju o principima odnosa između suverenih država na osnovu povelje UN-a, u kojoj se navodi da su države obavezne da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet onih zemalja čije vlade poštuju princip samoopredjeljenja naroda i na osnovu toga predstavljaju cjelokupno stanovništvo koje živi na toj teritoriji.
Kada su počeli rat protiv Donbasa i protiv Krima, kako se može reći da ova vlast, ovi pučisti predstavljaju taj narod? Mi nemamo problem s teritorijalnim integritetom Ukrajine. Njega su uništili oni koji su izvršili i podržali državni prevrat, čiji su lideri objavili rat sopstvenom narodu i počeli da bombarduju sopstveni narod.
Lavrov je naveo da je Moskva napustila Crnomorsku inicijativu za izvoz žitarica, jer obećanja data Rusiji, uključujući i ukidanje sankcija Ruskoj banci i njeno ponovno povezivanje sa globalnim SWIFT sistemom, nisu ispunjeni.
Slušate dnevnik u nastavku o domaćim aktuelnostima. Bijeljina je obilježila Dan grada 24. septembar, dan kada je Semberi oslobođena od fašističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Članovi gradske organizacije Subnora u saradnji sa lokalnom upravom i skupštinom grada položili su vijence i cvijeće na bisti narodnih heroja i spomen obilježje borcima poginulim u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Odbornici skupštine grada održali su svečanu sjednicu na kojoj su uručena priznanja za posebne doprinose u oblasti društvenog angažmana, privrede, kulture i sporta. Izvještava Svjetlana Marković.
Prije 80 godina 24. septembra Bijeljina je oslobođena od fašističkog okupatora. Tekovine antifašističke borbe baštine članovi gradskog Subnora, potomaka i poštovalaca, koji su i ove godine na Dan grada ugostili brojne delegacije iz Srpske federacije regiona. Vojkan Lakić, potpredsjednik Skupštine Subnora Bijeljina.
U Drugom svjetskom ratu iz Semberije je učestvovalo 5000 boraca, od toga je 1488 poginulo, a bilo je 3056 žrtava fašističkog terora.
Radoslav Ostojić, savjetnik gradonačelnika Bijeljine.
Jako veliki broj spomenika je bio u lošem stanju, te smo mi u prethodnom periodu zajedno sa gradskom organizacijom Subnora se posvetili prije svega njihovoj rekonstrukciji, oživljavanju, održavanju.
Za pijetetom prema svim žrtvama za slobodu Semberije čestitke građanima Bijeljine povodom Dana grada uputili su predstavnici vlasti na svečanoj sjednici Skupštine grada. Vojin Mitrović, ministar privrede i preduzetništva u Vladi Republike Srpske.
Bijeljina zaslužuje da se ekonomski razvija prije svega i zbog svog poslovnog okruženja i uslova koji su ovdje, da dolaze strane investicije, iako uzmemo ovaj autoput koji se gradi, koji će nas približiti Beogradu i sa svim zemljama Zapadnog Balkana, ali i sa Europskom unijom, to je nešto što Bijeljini stvara jednu novu perspektivu.
Čedomir Stojanović, poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Treba reći da je grad Bijeljina kroz svoju istoriju od tih zadnjih 80 godina izrastao jedan moderan grad, u grad kome svi, većina ljudi želi da živi, želim da grad Bijeljina nastavi sa takvim razvojem.
Za vremenske udaljenosti od 8 decenija nakon svega što smo prošli, može nam se desiti da danas slobodu uzimamo olako, poručili su predstavnici gradske skupštine. Aleksandar Đurđević, predsjednik Skupštine grada Bijeljina.
Naš narod je navikao da podnosi mnoge žrtve i da do slobode teško dolazi, ali naš narod je slobodarski i navikao i da uživa plodove te slobode, tako da ne sumnjam da ćemo mi biti i danas dostojni naših predaka.
Tokom svečane sjednice dodijeljena su priznanja za posebne doprinose u oblasti društvenog angažmana, privrede, obrazovanja, kulture i sporta.
U Podrabanju kod Srebrenice obilježena je 31. godišnjica i služen parasto za 60 Srba iz ovog sela, od kojih je 32 ubijeno 24. septembra 1992. godine. Među ubijenima je bilo i 7 žena. Za ove zločine još niko nije odgovarao. Opširnije Milojko Vasić, novinar udruženja Prijatelji Srebrenice.
Marko Tomić dobro se sjeća tog 24. septembra 1992. godine.
Tog 24. septembra
srebrenički muslimani pod vodstvom Nasera Orića sa svih strana iz Brda i okolina otvorili su vatru, urlike i viku Allahu Ekber, udarili na nas ovdje koji nas nije bilo puno. Pored mene je poginuo mi rođak, školski drug, 12 godina i sam išao u školu. S jedne strane metar i pod mene Mitar Šarac.
Miodrag Marinković imao je tada 22 godine i kaže da je borba na život i smrt trajala cijeli dan.
Napad je počeo u 9 sati ujutro, znači sa svih strana. Sa svih strana. Ja imam pouzdane informacije da je 3.500 muslimana napalo na ovih naših, možda 70 vojno sposobnih u tom trenutku bilo u Umiselu. Ostalo je bilo stariji ljudi, starije žene.
Branimir Kojić iz Republičke organizacije porodica poginulih i zarobljenih vojnika i nestalih civila naglašava da ovaj zločin još uvijek nije procesuiran.
Na današnji dan desili su se najmonstruozniji zločini na području opštine Srebrenica. Ako znamo činjenicu da svi oni koji su ubijeni su mahom zapaljeni, a neki su čak, njihova tijela su pregažena tenkom. Dakle, svjesno su išli da ta tijela unište potpuno kako bi zatrli svoj trag o svom zločinu i kako bi izašli, da kažemo, čistih ruku, a ruke su im do lakata upriljane srpskom krvlju i, nažalost, i ovaj zločin je prošao nekažnjeno ispred pred sudom Bosne i Hercegovine.
Srpsko selo Podravanje do odbrambeno otadžbinskog rata imalo je više od 400 stanovnika, a tada je u potpunosti uništeno.
Međunarodni festival profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu Lutfest 2023 svečano će biti otvoren danas u istočnom Novom Sarajevu pod motom Glumac, lutka, animacija.
U takmičarskom programu festivala učestvuje 10 pozorišta iz Srbije, Estonije, Francuske, Izraela, Federacije BiH i Republike Srpske. Tradicija duga skoro četvrt vijeka, Lutfest karakteriše kao jednu od najznačajnijih pozorišnih manifestacija za djecu u Republici Srpskoj.
Fudbaleri Zvijezda 09 i Etno Sela Stanišić i Posušje igraju susret 8. kola Premijer lige BiH. Nakon 25 minuta rezultat je neriješen 0-0. O ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je danas od Kine rezultatom 3-1 u posljednjem meču kvalifikacija za olimpijske igre. Uprkos porazu, Srbija je ispunila cilj i plasirala se u Pariz naredne godine. Potpredsjednica Odbojkaškog saveza Srbije Jelena Nikolić.
Još jedan veliki uspjeh. Želao bih u ime Odbojkaškog saveza da se zahvalim svim devojkama, stručnom štabu na svemu što su radili ovog leta, pre svega na jednoj velikoj posvećenosti, na trudu, na uloženom vremenu. Znači, došli smo do kraja. Ovaj turnir je najvažniji turnir, iako je bilo evropsko prvenstvo koje je jako bitno, gdje smo opet ostvarili jedan izuzetan rezultat. Ipak glavni cilj je bio da se sa ovog turnira kvalifikujemo na olimpijske igre u Parizu.
Andrej Nedić, teniser iz Doboja, nije uspio da osvoji ITF turnir u Kuršumlijskoj banji. On je u finalu zbog povrede predao meč Francuzu Luki Pavloviću pri rezultatu 7-5-3-1 za protivnika. Nedić je plasmanom u finale osvojio 8 novih ATP bodova, tako da ga očekuje novi napredak na listi. Rukometašice banjalučkog borca eliminisane su iz Evropa kupa. Banjalučanke su danas u revanšu drugog kola poražene od ekipe Juventa Mihalovce rezultatom 36-14, a juče su također u Slovačkoj izgubile sa 45-18.
Prije prognoze vremena mala ispravka, prilog iz sporta pripremio je kolega Bojan Božić. Preovlađuje oblačno s kišom u većini krajeva, sutra prestanak padavina i postepeno razvedravanje. O vremenu Milica Đorđević.
Sredinom dana u većini predela je bilo oblačno i hladno, vreme u slabu i povremenu kišu. Na jugu je bilo suvo, više sunčanih perioda i jedino u tim krajima je bilo nešto toplije. U 14 časova Mrakovec imala samo 9 stepeni, 11, Kneževo 12, Mrkonjićgrad 13, Banja Luka kao i Kalinovik, Novi Grad, Prijedor, Ham, Pjesak, Čemerno, Šipovo 14, Ribnik, Sokolac 15, Doboj, Srbac 16, Gacko 17, Bijeljina, Srebrenica, Višegrad 21, kao i Rudo, Foča i gradovi na jugu stepen 2 topli, Bileć ima 23 i Trebinje 24 stepena. Uveče i u naredne noći padavine ponovo jače i na istoku i u tokom noćni sati premješaće se ponovo ka severu i zapadu, tako da će noć u većini predela nakratko ponovo jačati padavine. Sutra ujutru i prepodne biti oblačno i hladnije uz slabo i povremenu kišu, a tokom dana oblačno i uglavnom suvo vreme, prestanak padavine će vidni krajeva, samo će ponegde još na jugu i istoku padati slaba kiša. Na severu tokom dana postepeno razvedravanje, maksimalna temperatura i dalje nisko, 14 do 21, na jugu malo toplije do 25 stepeni, u višim krajima samo 10 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
Patrijarh Porfirije u Mostaru. Obnovljena svetinja je početak našeg mirenja sa Bogom i međusobnog pomirenja. Za obnovu Mostarske saborne crkve i za srpske 3 miliona evra.
Predsjednik Dodik najavio predložit ću deklaraciju o suverenosti Bosne i Hercegovine bez visokog predstavnika i stranih sudija.
Šta znači izmjena zakona o memorijalnom centru u Potočarima? Schmidt pokušava nametnuti tezu o Srbima kao agresorima i Bošnjacima kao žrtvama.
Nakon napada na pripadnike kosovske policije, napeto na sjeveru pokrajine, blokirano selo Banjska u kome se desilo ubistvo policajca. Jedan od napadača ubijen.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Predrag Vulin.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.